Během aspirantury v roce 1965 při návštěvě v Německu jsem potkal amerického profesora, který se zabýval studiem podobných látek, a ten pak přijel do Prahy, kde strávil několik měsíců v našem ústavě, taky potom si vzal Češku a ten mě tehdy pozval do Spojených států na stipendium na Yaleovu univerzitu do státu New Haven. Jmenoval se Arnold Demerit Welch. Byl to významný biochemický farmakolog a ten mě umožnil tu první návštěvu do Spojených států, kam jsem pozdním podzimu 1965 odjel. Moje manželka, která pracovala v ústavu experimentální biologie a genetiky, to byl ústav, který vedl profesor Milan Hašek, vynikající český imunolog, tam jela tehdy se mnou, pač měli jsme toho staršího syna Karla, kterého jsme tady tehdy nechali, takže jsme tam v tom roce 1965 odjeli a tím vlastně začala ta naše americká anabáze. Tak pracovali jsme v New Havenu ve státě Connecticut na Yaleské univerzitě. Ta zkušenost byla cenná. Měli jsme tam příležitost potkat řadu zajímavých lidí. Měli jsme štěstí, že celkem práce se nám dařila, což nám umožnilo potom později do té Ameriky se odstěhovat natrvalo. Překvapení jsme tam některými věcmi samozřejmě byli, bylo to odlišné, ale tak mně osobně to celkem všechno velice vyhovovalo. Manželce se dost stýskalo, fakt je ten, že ten kulturní šok byl neobyčejně silný, to, kdo by to nepřiznal, tak nemluví pravdu, ale to přijetí bylo přátelské, bylo vstřícné a do určité míry samozřejmě byli jsme trochu exoti, protože jsme byli z komunistické země, ale nějak jsme se dost integrovali. Na druhou stranu je třeba říct, že jsme si tam udělali celou řadu přátel na celý život a tyto přátelé byli bez výjimky Evropané. Byli to Němci, Italové anebo Španělé. Většina z nich už dneska nežije, protože oni byli o trochu starší, než jsme byli my, ale stali se z nás skutečně celoživotní přátelé. Stýkali jsme se potom v Evropě i znova nás navštěvovali až do konce svých životů v Americe a nějak nás to evropanství táhlo dohromady. Jeden rozdíl zásadní byl, že se tam o vás nikdo nestaral. Člověk se musel starat sám o sebe ze vším. Prostě přijel jsem, musel jsem si sehnat byt a očekávalo se, že teda druhý den budu v práci a vyřízeno. Všechno v podstatě, jak se do práce dostanu a tak dále, to byla záležitost moje. To byl určitý rozdíl od toho, jak to bylo v tom komunistickém ráji, ale zvykli jsme si na to, poměrně jsme to zvládli, i když jsme tím byli do značné míry překvapení. My jsme měli v té době jenom svého staršího syna, který žil v Československu s rodiči mé manželky, takže samozřejmě to byly vlastně ty náhradní rodiče a ti mu byli mnohem bližší, než jsme byli my. Když jsme se po těch dvou letech vrátili z Ameriky, tak on jako nás moc nemusel, že jo. To trvalo určitou dobu, než si na nás trochu zvyknul, ale jelikož jsme oba pracovali, tak on pořád žil u dědečka a babičky a ty se o něj starali, takže tím byli neobyčejně blízcí. V té době mý rodiče byli v podstatě na vrcholu své kariéry, poněvadž otec se stal ředitelem té Division of Communicable Diseases Světové zdravotnické organizace v Ženevě, kam v roce 63 odešel. Odešel tam s ním můj bratr, který tam šel studovat teoretickou fyziku na univerzitu a matka zůstala v Praze, poněvadž byla ředitelkou farmakologického ústavu Akademie věd a vedoucí katedry na lékařské fakultě, i když zatím otcem pravidelně toho Švýcarska dojížděla. rodičům se povedly dvě věci. Otcův největší úspěch z té doby bylo to, že stal se tvůrcem nové metody veřejného zdravotnictví, které se říká epidemiologická surveillance neboli bdělost. Od roku 69 bylo přijato Světovou zdravotnickou organizací jako jedna ze základních metod veřejného zdravotnictví a on byl jedním z jejich základních tvůrců. Druhým tvůrcem byl profesor Alexander Langmuir, který byl v té době vedoucím epidemiologického oddělení Centra pro kontrolu nemocí v Atlantě, takzvaného CDC. A matce se povedlo v roce 1963 dostat do Prahy světový kongres farmakologický. Byl to druhý kongres, který první se konal v roce 61 ve Stockholmu. Byl to první velký mezinárodní vědecký kongres, který byl v tom komunistickém Československu. Byl neobyčejně úspěšný. Dodnes se o něm v těch kruzích té farmakologické mezinárodní společnosti mluví, ale hlavně význam toho kongresu byl, že umožnil desítkám českých vědeckých pracovníků z těch oborů sehnat si ty studijní pobyty v Americe. V době, když jsem byl v té Americe, když jsem tam vlastně přijel, tak se otci podařilo vyjednat ve Spojených státech, sice v Bílém domě, že Spojené státy podpoří tu aktivitu Světové zdravotnické organizace na vymýcení neštovic. Ten eradikační program byl představen v roce 1958 Sovětským svazem. Ovšem bylo to kompletní flop, nikam to nevedlo, miliony lidí ročně stále dostávali neštovice, milion lidí ročně umíral, milion lidí žili s následky jako slepota a tak dále, poněvadž ten program byl založen na bázi plošného očkování a on už nikdo taky v tu eradikaci nevěřil. Otec to věřil a vypracoval nový program té eradikace. Podařilo se mu přesvědčit vedení té Světové zdravotnické organizace, že to je reálné, ale hlavně se mu podařilo přesvědčit Američany, že se toho zúčastní, ale hlavně, že to zaplatí. Čili prezident Johnson na to dal 65 milionů dolarů, což v té době byly nepředstavitelné peníze. Ale to hlavní bylo, že se otci podařilo je přesvědčit, že ta eradikace se bude dít pod hlavičkou Světové zdravotnické organizace, kterou Američané nepovažovali za relevantního partnera. A kde oni bojovali s těmi infekcemi v Africe, tak to dělali na vlastní triko. To nedělali s tou Světovou zdravotnickou organizací, protože tu považovali za byrokratickou organizaci. No a to se díky teda otci dozměnilo. A hlavně se mu podařilo vytvořit dvě nové základní jednotky v té Světové zdravotnické organizaci, a sice jednotku té epidemiologické surveillance a tu jednotku pro eradikaci neštovic, kam získal velice talentovaného a schopného mladého Američana, kterému v té době bylo 36, Donalda Hendersona. Fakt je ten, že ta eradikace byla velice úspěšná, v roce 78 byla dokončena. Na konci roku 67 jsem se vrátil do Prahy. Musím se přiznat, že byli jsme v té Americe moc dlouho, poněvadž ten systém té americké univerzity nám i v době toho Pražského jara chyběl. Jo? Prostě ta svoboda, nezávislost, dělat svůj vlastní program, to nám velice chybělo. No a pak se začalo stmívat. Já jsem to velice pečlivě sledoval. No a po té drážďanské poradě k vůdců těch svátelných zemí, tak jsem byl si absolutně jist, že to špatně dopadne. V té době jsem si sehnal pozvání na nějaké přednášky. V Itálii právě od některých těch svých přátel jsem si v Americe udělal a od toho března 68 jsem stále chodil s pasem, kde jsem měl výjezdní doložku jak pro sebe, tak pro svou ženu, ale hlavně pro toho svého malého syna. No a tak jsem samozřejmě měl velkou radost z té obrody a tak dále, ale v podstatě jsem stále sledoval vývoj situace a byl jsem tedy pevně rozhodnut, že pokud tady dojde k znovu osvobození ze strany našich přátel z východu, takže už v tom Československu žít nebudu. To se skutečnilo, to 21. srpna, no tak jsem čekal, bude-li mobilizace. Když mobilizace nebyla, tak jsem naložil manželku a svého syna, který s náma nechtěl jet, poněvadž měl radši prarodiče. Odjeli jsme odpoledne 21. srpna 68 do Rakouska, odkud jsem zavolal svým přátelům v Americe. Za týden jsem měl v Americe dvě místa a již 14. října jsem pak v Americe nastoupil do práce. V té době pracoval můj otec v Ženevě, kde pracoval také tam můj bratr, který doštudoval v tom roce 68. V Ženevě, tak jsme odjeli do Ženevy, kde jsme byli nějakou dobu u otce. Než jsem odjel do té Ameriky, tak tam za námi přijeli ti přátelé z Německa, z Itálie, ti přátelé z Ameriky. No a manželka se synem odjela do Freiburgu k tomu jednomu našemu kamarádovi, profesoru Haraldu Nolténiovi, kde byla nějakou dobu. No a já jsem odjel lodí s bratrem a s otcem, jsem se rozžehnal na švýcarsko-francouzských hranicích v Saint-Cerc, to je v horách nad Ženevou, no a jel jsem do Brestu a z Brestu jsem odjel předposlední plavbou lodi Queen Elizabeth, která je dneska potopená v Hongkongu, tak ta cesta byla poměrně hrozná, pač ta loď se rozpadala, tam už nic moc nefungovalo. No ale tak jsem po těch několika dnech dorazil do New Yorku a automobilem značky Renault jsem dojel do New Brunswicku a nastoupil jsem na Rutgers University v New Brunswicku, kde pracuju do dneska. Ta laboratoř byla ve vojenském táboře opuštěném Camp Kilmer, to byl jedna z největších vojenských základen amerických za druhé světové války, kterou po válce zavřeli a známá je tou písničkou, já znám jednu hospodu, kam se chodí pro vodu, že? Tak tam byl obrovský tábor, kde ti američtí vojáci dostali tu mši, naložili je na lodě v Newarku a jeli buď do té severní Afriky nebo do Evropy. Pak to zavřeli, ale v roce 1956 po maďarských událostech tam přivezli 150 tisíc maďarských uprchlíků, které do toho tábora dali. Ten tábor kvůli tomu odevzeli, no a potom v těch 60. letech ten tábor darovali univerzitě. Takže ještě pár těch baráků stojí. No a v několika těch barácích byly základy to, čemu dnes se říká Robert Wood Johnson Medical School Rutgersovy univerzity. No a tam jsem nastoupil na oddělení mikrobiologie, které vedl profesor Walter Schlesinger, což byl Němec, který emigroval z rasových důvodů ve 30. letech do Ameriky, no a tam jsem vlastně strávil celý svůj následující život až dodnes. Ten vývoj v Československu potom se začal velice samozřejmě měnit a mý rodiče dopadli velice špatně, zvláště otec, který se vrátil v roce 70 z té Ženevy. Ten den, kdy se vrátil, přijel autem, byl vyhozen z místa ředitele ústavu epidemiologie a mikrobiologie, který vytvořil. No, prsty v tom měl tehdejší ministr zdravotnictví, to byl zločinec, jmenoval se Prokopec, no a ten měl na otce vendetu od 50. let, kdy otec odhalil podvod při jeho kandidátské práci, což se mu povedlo. Takže otce pak vyhodili, ten nesměl ani do knihovny. Ani nedostal penzi. To byl jeden velice málo lidí v České republice, který neměl ani korunu penze od českého státu, takže měl určitou almužnu ze Spojených národů, Světové zdravotnické organizaci, no ale hlavně jeho učebnice byly zakázány. Smutnou záležitostí v tom je, že naprostá většina, ne všichni, ale naprostá většina jeho žáků a blízkých spolupracovníků, kterým on pomohl ke kariéře, ke všemu, se od něj absolutně odvrátila, jako by neexistovali, přešli na druhou stranu ulice, aby ho nemuseli potkat, aby to štěstí u pana ministra Prokopce nedošlo k nějaké újmě, což samozřejmě otci vadilo ze všeho nejvíc, i když si mi na to nikdy nepostěžoval. Byly samozřejmě výjimky, dvě sestry, dvojčata, doktorky Matějovské, což byly vynikající mikrobioložky, které stále za otce bojovaly a psali Husákovi a já nevím kde komu, ale to samozřejmě nemělo žádný smysl. No, takže otec v podstatě seděl doma, čet detektivky, něco psal čas od času, články vycházet nesměly. Nejkrásnější bylo, že když byly vymíceny ty Neštovice v tom roce 78, otec o tom napsal článek do Vesmíru, který paní doktorka Zusková, tehdejší hlavní hygienička České socialistické republiky, zamítla s tím, že otec není kompetentní, aby o něčem takovém psal, a navíc, že Vědecká rada ministerstva zdravotnictví považuje publikování jakýchkoliv článků profesora Rašky za nežádoucí. Tento dopis samozřejmě mám. Ze stejné doby pochází dopis pana ministra Prokopce vyhrožující předsedovi Akademie věd, že Raška a Rašková jsou prodlouženou rukou západoněmeckých rozvědek tím, že otec protestoval proti ničení životního prostředí atmosféry na ústřední výboru KSČ přes kolegium lékařských věd Akademie věd a vyhrožoval, že pokud nebudou odstraněni z toho kolegia, že on jako ministr komunista přeruší jakoukoliv spolupráci s Československou akademií věd. Tento dopis taky mám ve svém archivu. Otec měl už od toho 45. roku neobyčejné zásluhy o československé zdravotnictví. Tak byl to nejenom kontrola té zdravotní situace při tom odsunu Němců s profesorem Patočkou. To byla věc číslo jedna, kdy oni na to zádění těch revolučních gardistů upozorňovali tehdejšího ministerského předsedu Fillingera a dokonce jim za to údajně, jak jsem se dočet dneska v nějakých historických knihách, hrozilo zatčení, poněvadž to jaksi nebylo v souladu a v harmonii s tou náladou a s tou antiněmeckou historií v té době. No ale otci se podařilo kontrolovat celou řadu epidemií, těch historií o těch nejrůznějších velkých epidemiích v celém Československu je moc. Tak jedna významná byla takzvaná rožňavská epidemie encefalitidy v roce 1951, kdy v Rožňavě onemocněli stovky lidí horečnatým a seriózním onemocněním, které slovenští pracovníci považovali za atypický brušní tyfus a nařídili plošné očkování. A byl tam k tomu tehdy přivolán otec, který prohlídkou těch pacientů zjistil, že se nejedná o tyfus v žádném případě, ale se jedná o nějakou encefalitidu, jakého původu to přesně nevěděl, ale ukázalo se, že šlo o klíšťovou encefalitidu, která se rozšířila z mlékárny. A sice potom to vedlo k objevu toho, že ten virus encefalitidy, což byla věc do té doby absolutně neznámá, se také může šířit alimentární cestou. A došlo k tomu tak, že kozy, na kterých parazitují infikovaná klíšťata, začne se v nich množit ten virus, který oni vylučují tím kozím mlékem. A jelikož se švindlovalo při těch povinných dodávkách mléka, tak tam na tom Rožňavsku někdo odváděl kozí mléko místo kravského a v té rožňavské mlékárně nefungoval správně pasterizační přístroj a z toho vznikla ta obrovská epidemie, což byl ve své době neobyčejný objev. Druhým významným objevem z té doby bylo, že otec si vymyslel a uskutečnil s profesorem Procházkou z infekční kliniky na Bulovce takzvané racionální šestidenní léčení spály penicilínem. Spála bylo onemocnění, v kterém byla dlouhodobá šestitýdenní hospitalizace a hlavně měla vysoké procento následků, buď to teda reumatickou horečku, anebo glomerulonefritidu, ale tím, že otec to vymyslel tak, že všichni pacienti, kteří to dostali stejný den, se dostali na stejnou místnost a byli léčeni vysokými dávkami penicilínu. Tehdy všichni proti tomu protestovali, že to bude mít to a ono. Ukázalo se, že to snížilo výskyt těch komplikací, hlavně to ušetřilo strašné peníze, zachránilo to spoustu životů. Jiným významným objemem bylo, že otec přetransformoval po válce českou transfuzní službu. Přesně podle anglického vzoru, tak jak si to osvojil v Anglii po válce. A hlavně se mu podařilo udělat a rozšířit tím, že někdy v těch 40. letech byl případ umírajícího dítěte z leukémií a oni v rozhlase vyhlásili, že potřebují dárce krve, aby mohli měnit krev. No a na to přišlo tedy do toho státního zdravotního ústavu tisíce lidí. Kolem té krevní transfuze zajímavé bylo, že už za války se ve spolupráci s profesorem Šiklem zabýval takzvanou fetální erytroblastózou, což byla nemoc, kde umírali novorozenci na žloutenku, teda rozklad krve, který byl, jak se ukázalo, způsoben protilátkami, která si matka vytvářela proti antigénům na červených krvinkách plodu anebo rodícího se dítěte. A propo, tato nemoc byla objevena na té naší univerzitě v tom New Brunswicku v roce 1939, kde také byl ten RH faktor poprvé popsán. Ale to, co otec udělal, že hned po válce, ten rok 46-47, první výměna, ta exsanguinační transfuze u toho novorozence na záchranu byla provedena právě v Praze. No a napsali o tom s profesorem Šiklem velice krásnou knížku, která se jmenuje Fetální erytroblastóza. Ta knížka ještě dneska, v podstatě po 70 letech, je velice dobrá. Vysoké. No a kromě toho se mu podařilo kontrolovat celou řadu infekčních nemocí. Známé byly hlavně studie infekční hepatitidy. Byla ta studie kolín, tuberkulózy, která byla velice známa a tak dále. Hlavně se mu taky podařilo založit v Praze ty mezinárodní epidemiologické kurzy, kde Světová zdravotnická organizace školila ty epidemiology kolem světa a také se mu podařilo prosadit do toho programu té eradikace neštovic 20 československých epidemiologů, kteří se významně podíleli na té eradikaci a také ten poslední případ v Somálsku v 78. roce objevil doktor Marquardt, který byl hodně z ústavu